Zaostřeno.
Kůň Převalského neboli taky, jak ho nazývají mongolští pastevci, je jediným žijícím předkem našeho zdomácnělého koně. Nomádům symbolizuje svobodu, je to totiž jediný kůň, kterého se jim nikdy nepodařilo osedlat. Ještě na počátku 20. století žil nerušeně v početných stádech na území stepí a pouští střední Asie. S rozvojem pastevectví a osidlováním stepí ale ze své domoviny postupně vymizel. O návrat vyhynulého druhu se v posledních letech pokouší pražská zoologická zahrada. Od roku 1998 přepravila do rezervace Tachintál na jihozápadě Mongolska celkem 15 klisen. Poslední tři letos v červnu. Jak se daří tamnímu stádu a je boj člověka s evolucí vůbec smysluplný? Právě na tyto otázky by vám mělo odpovědět dnešní Zaostřeno. Nerušený poslech vám přeje Magdaléna Metková.
A sedáme do terénních aut. Aby nám cesta rychleji utíkala, zpívají nám Mongolové svoje nejznámější lidové písně. Tahle je prý o lásce k přírodě a ke koním. Krajina je v polopoušti Gobi rozlehlá a jednotvárná. Všude samé kamení, trsy, trávy, jen v dálce se tu a tam tyčí pohoří. Zastavujeme přímo na jedné ze skal. Vylezli jsme na vyhlídku a rozlížíme se kolem. Jediné, co vidíme, jsou pláně a tu a tam hory. Já vůbec nechápu, jak se tu Mongolové můžou vyznat. Vůbec.
Když sem jezdíte často, poznáte, že každá hora má jiný tvar. Například tamhle ta, to je Bambor. A tamhle to říkáme Omc a tady to je Chondler.
Gambátr, hlavní strážce Tachintálu, by rezervaci, která má asi 4000 hektarů, dokázal projít i poslepu. Dohlíží na to, aby se koně měly v rezervaci dobře. Stáda pravidelně sčítá a lokalizuje. Pečovat o ně musí celý rok. Během zimy může tady v Gobi teplota klesnout až k minus 30 stupňům Celsia. V letě zase půda vysychá a koně trpí žízní. Strážce proto na odlehlých místech budují umělá pítka. K jednomu takovému teď právě míříme.
This is artificial water point.
Tohle je umělá nádrž, pohání solární energie. Pro koně je to jediný přístup k vodě široko daleko. Voda je na západě a na východě rezervace, ale tady uprostřed žádný potok není. Voda je odtud vzdálená přesně 60 kilometrů. Teď hledáme stádo Irchis. V něm jsou koně, které sem z Česka přiletěly v roce 2012. V létě většinou přebývají právě tady. A když je nenajdeme, pojedeme se podívat na Bundan Harem k jinému pohoří.
Kůň Převalský, jak jsem se po cestě stihla dozvědět, žije v harémech. V čele je jeden hřebec, který má k sobě 6 až 10 klisen. Harémy se mezi sebou nesnesou. Pohromadě je tak v polopoušti Gobi nikdy neuvidíte. My už jsme na cestě zhruba 2 hodiny a zatím jsme neviděli ani jedno stádo, i když jsme si to už párkrát mysleli. Lucka konečně něco vidí, alespoň si to myslí a Petr se jí směje, že jsou to keře a Amba, náš řidič, mu to jenom potvrzuje.
Je tam to, jak se říká, hodně.
Hodně keřů.
Vidíš, takový to...
To je jak hledat jehlu v kupce syna.
To je horší, to jehlať aspoň píchne.
To jsou skály.
Gambátr uznává, že pojedeme k jinému pohoří hledat Bundan Harem.
Hele. Jsou blízko, ale teď je naháníme. Předjíždíme koně.
Ježiš, ty jsou blízko. Zhruba 300 metrů od nás teď běží 7 krásných divokých koní.
This is Bundan Harem.
Tak to je Bundan Harem. Jsou tam 2 hříbata, 1 dospělý hřebec a 4 mladé klisny.
A odkud koně pochází?
Jedna z klisen pochází z Německa, ostatní se narodili tady v Mongolsku.
Za naší cestu jsme viděli ještě dvě další stáda, celkem tedy asi 25 koní. To je zhruba pětina všech převaláků tady v Gobi. Gambátora jsem se zeptala, jestli si myslí, že je jeho práce smysluplná.
Já bych řekl, že ano. V chovu jsme hodně úspěšní. Trvá to ale mnoho let, než si u nás koně zvyknou. A myslím, že klisnám, které jsem přivezla pražská zoologická zahrada a které jsou teď v aklimatizační ohradě, bude ještě nějakou dobu trvat, než se zžijí se zdejším prostředím. Jestli se jim tady daří, budeme vědět až tak za 10 let. Stádu, které jsme dnes viděli, se tady ale podle mě daří velmi dobře.
Na 4000 hektarech žije podle Gambe celkem 110 koní. Je to dvojnásobný počet než v 50. letech.
Koní přibývá. Průměrně se ročně narodí 3 až 4 mláďata. Stále na ně dohlížíme a když přežijí krutou zimu, víme, že je to dobré znamení.
Teď jsme se podívali na to, jak vypadá domovina koní, které pražská zoologická zahrada sváží do Mongolska z celé Evropy. Koně ale v divoké přírodě nežijí hned. Po převozu je strážci drží ještě rok v aklimatizační ohradě, aby si zvykli na podnebí tamní polopouště. Jak uslyšíte v následující reportáži, vypouštění do divoké přírody vyžaduje dobrou logistiku. A i když se strážci snaží pro koně dělat to nejlepší, nevždy mohou rozhodnout o jejich osudu. Gamba, hlavní strážce rezervace Tachintal, otvírá bránu ohrady. Pastevci mezitím sedají na motorky a snaží se koně vyhnat ven z aklimatizační zóny. Sedm klisen v čele s hřebcem Mogojem teď svižným krokem vybíhají do divoké přírody a motorkáři jedou za nimi. Já, fotograf Petr Josek a Lucie Vejmelková z pražské zoologické zahrady, nasedáme ke Gambovi do džípu. Strážci se snaží stádo nahnat západním směrem. Místo toho ale klisny panikaří a jedna z nich utíká v našem protisměru.
To bylo kousek.
Ochlup minula naše auto. Motorkáři jedou za klisnou, jak se dovídám, je to Barča, která poslední rok strávila v Dolním Dobřejově. Zmatená, kličkuje mezi motorkami. Po 20 minutách Gamba ukončuje hon. Klisna běží na východ, samotná bez svého stáda. Fotograf Petr Josek k tomu říká.
Byl by takový problém udělat dlouhou řadu lidí a pomalu jen stádo vyhnat z brány?
Podle Gamby by to problém byl, koně totiž v divoké přírodě žijí v harémech. Každý z hřebců si brání své stádo klisen.
Snažili jsme se proto harém nahnat motorkami směrem k Šidinosu, což je asi 20 kilometrů od našeho kempu. Bohužel neúspěšně. Jsem si ale jistý, že klisna, která se oddělila, se vrátí zpátky k ohradě. Strážci budou stádo dál monitorovat.
Slova Gamby potvrzuje i Jaroslav Šimek, náměstek ředitele pražské zoologické zahrady.
To, že se koně rozdělili, samozřejmě není ideální a zároveň je katastrofický. A věřím, že dříve nebo později se ty koně dají zase opět dohromady.
Zaostřeno. Z Mongolska jsem se přesunula do Vinohradského studia. U mikrofonu je už se mnou Jiří Wolf, bývalý vedoucí plemenné knihy Koně Převalského, kterou vydával a zpracovával od roku 1960 až do začátku 90. let. Já vás tady vítám, dobrý den.
Děkuji za přivítání, dobrý den všem.
Pojďme se nejprve podívat trochu do historie. Kdy z divoké přírody zmizel vlastně poslední kůň Převalský?
Vůbec poslední byl v Mongolsku spatřen v roce 1969. Ovšem to už byl skutečně osamocený jedinec. Rok předtím byly pozorováni 3 koně. Je ovšem úplně jedno, jestli se jedná o jedno zvíře nebo 3. V žádném případě to není počet, který by byť jenom teoreticky mohl napovídat přežití ohroženého druhu.
Názory na to, proč kůň vlastně vyhynul, se, jak jsem zjistila, liší. Všeobecná teorie je taková, že vybyli pastevci, kteří ho začali vnímat jako dobrý zdroj potravy. Mongolové ale tvrdí, že kůň vyhynul kvůli osidlování a proměně jeho přirozeného prostředí. Na jakou stranu se přikláníte vy?
Na tu druhou. To znamená, vyhynul proto, že jeho přirozený biotop byl skutečně rozrušován tisícihlavými stády ovcí, koz, jaků, případně domácích koní a byl zatlačován do bezvodé pouště.
Jak je tedy možné, že koně Převalského do dneška můžeme vidět v mongolských stepích? Přežili právě díky zoologickým zahradám a podobným organizacím?
Přežili jedině díky dlouhodobému chovu v zajetí. Poslední z volné přírody importovaní koně, a to ještě jenom do Ulan-Bátaru, do hlavního města Mongolska, byly v roce 1954 a od té doby jich v přírodě bylo už tolik, že se nejen nevyplácelo, ale se ani nepodařilo je vystopovat a případně některé jedince odchytit, což by bývalo bylo v té době záhodné už kvůli osvěžení krve v zajetí žijící populace.
Pražská zoologická zahrada v současné době spolupracuje s řadou zemí. Koně se sváží z celé Evropy. Ano. Jak je těžké najít geneticky odlišného jedince?
No, není to dneska nic mimořádně těžkého právě díky tomu, že v té plemenné knize všichni jedinci mají vystavený rodný list nebo je možno sledovat pomocí rodného listu jejich předky až do vůbec původně importovaných zvířat z přelomu 19. a 20. století.
To znamená, že nehrozí v současné době, že by divoký kůň zdegeneroval?
Když máte 1500 nebo 1700 jedinců, tak už rozhodně to nebezpečí nehrozí. Všeobecně, a to neplatí jenom pro koně Převalského, ale pro větší savce vůbec, platí, že druh není bezprostředně ohrožen, pokud dosahuje počet jedinců 500 až 600 kusů.
Kdy vlastně evropští chovatelé začali přemýšlet o tom, že se pokusí zachránit už téměř vyhynulý druh?
První, kdo upozornil na tuto skutečnost, byla dnes už poměrně málo známá zooložka Hamburského zoologického muzea doktorka Erna Mohrová, která ve druhé polovině 50. let se rozhodla o nich napsat monografii. Já byl poctěn teda tím, že jsem na její přímluvu 30 let mohl vést mezinárodní plemenou knihu těchto zvířat.
Vy jste také stál u prvního transportu pražské zoo. Bylo to v 90. letech. Jaký to pro vás byl pocit?
Pro mě to vlastně bylo vyvrcholení té 30-leté činnosti. Když ty koně opouštěli v té aklimatizační stanici Tachital, když opouštěli své transportní bedny, tak se sklonili k zemi a začali ukusovat stepní trávu. A v tom momentu kolem shromáždění Mongolové začali vykřikovat: koně líbají svoji zemi. Tak mě mravenčilo v zádech.
Pražská zoologická zahrada má dnes v Tachyntálu výsadní postavení. Klisny převáží jako jediná. Proč ale, pokud se všichni evropští chovatelé shodnou na tom, že je potřeba zachránit koně Převalského a navrátit ho do divoké přírody, proč ho tam nedováží i ostatní organizace?
No, protože je to velice nákladná, finančně nákladná záležitost. Nejenom finančně, ale i technicky dát dohromady tým lidí, který si dokonale rozumí, je ochoten dělat mnohem víc, než je jeho povinnost. Pokud se týče toho finančního nákladu, tak myslím si, že bez mimořádné ochoty a vstřícnosti české armády, která dává k dispozici své letouny CASA, by velice těžko se uskutečňovala takováto rozsáhlá operace.
Vedle Mongolska žije kuň také v Číně a přemýšlí se i dokonce o tom, že by se transportoval do Kazachstánu. Cítíte, že ta reintrodukce je smysluplná? I vzhledem k tomu, že vyhynul právě kvůli měnícímu se prostředí.
Ano, ta reintrodukce je smysluplná. Pokud se jedná skutečně o reintrodukci, to znamená, ten druh je vysazován do oblasti, která je jeho původním domovem. Má dneska velkou šanci na přežití ve volné přírodě, pokud se budou zachovávat přísné zákazy přímého lovu. Dále, pokud bude zachováván režim, že v tom národním parku budou prameniště a úživné prostory, největší nebezpečí tkví v klimatických podmínkách, zejména tehdy, když v zimě se střídá vysoká vrstva sněhu oblevou, vytvoří se krusta a zvířata nemají možnost se prohrabat k přirozené potravě, to znamená k té tvrdé stepní trávě. Nerad slyším, že kuň Převalského je zachráněn. Kuň Převalského je introdukován a má šanci na přežití. Ale je potřeba tu celkovou populaci, ten početní stav, neustále sledovat a v případě nutnosti i doplňovat zvířaty odchovanými v zajetí.
Jinými slovy, bez člověka kuň Převalského nepřežije.
Bez člověka bych si troufal říct, že by to ještě v současné době bylo dosti riskantní.
A dokážete odhadnout, kdy budeme moct říct, že kuň Převalského je zachráněn?
Až budete ty stáda počítat ne na desítky a stovky, ale na tisíce jedinců.
Říká Jiří Wolf, bývalý vedoucí plemenné knihy Koně Převalského.
Já vám děkuji za pozornost.
A s našimi posluchači se těším zase naslyšenou. Magdaléna Metková.